Про чулим рядком.
Вітаю, сябри. Щодрим домашнім богом лежить на столі моїм бохом. По зернятку жвяковно запашене, у дяжі лихолетців заквашене, замішане на мудрості, поті і опалене духом на подзе життя. Цей рядки належить поету Миколу Арочку. Народився письменник у вёсцы Вецявічы Слонімскага района в селянской сям'ї. Першапачатковую адукацію атрымаў у Азярніцкай сярэдняй школе. Пасля закончив філалагічный факультет БДУ імя Леніна. Працаваў у часопісе «Сельская гаспадарка Беларусі», а з 1962 года у газеті «Літаратура мастацтва». З 1966 года быў навуковым супрацоўнікам Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР. Так склаўся лёс, што другую палову свайго жыцця Мікола Арочка пражываў сям'ёй у роднай вёсцы. Арочка з'яўляецца аўтарам больш за 14 кніг паэзіі. З іх сталасцю свету ўяўлення вызначаюцца «Матчына жыта», «Курганне», «Крэва», «Падземныя замкі» і іншыя. Творы Арочкі перакладзены на славянскія і іншыя мовы. Яго творчыя інтарэсы, як літаратуразнаўца і крытыка, звязаны з даследаваннем паэтычных жанраў і гістарычным рухам. Значнае месца ў творчасці Мікола Арочкі займае перакладчыцкая дзейнасць. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Іду, як заварожаны, а спеў плыве з загаці. Ці ўсе лугі пакошаны, ці ўсе сенажаці. Казьба за шчараю пяе, звініць над паплавамі. Лугі надрэчныя мае, даўно я ў дружбе з вамі. Тут мы падносілі касцам скрыніц ваду жывую, давалі з берага нырца з разбегу плынь рачную. А ўвосень кошыкі плялі з ракіты на балотах, або чмяліны мёд пілі саломінкамі з сотаў. Мяне, як сябра тых гадоў, сягоння луг паклікаў, і я на ўсіх дзяліць гатоў кароткі час, канікул. Здарова, хлопцы, ды хутчэй мяне ў свой гурт прымайце. Не ўсе пакошаны яшчэ лугі і сенажаці. Абуджэнне мацярынства. Хлапчуку на двары пэўна холодна стала, бо дзяўчына малога ў слязах напаткала. Каб уцешыць, на рукі ўзяла асцярожна: «Ну, чаго ж ты, не плач, хлопцу плакаць не можна. Лепш да мамы хадзем, што калець на дарозе. Ручаняты свае ты і так замарозіў». Ахінула хусцінай сваёй са старанням, пасінелыя ручкі сагрэла дыханнем, тыя пальчыкі дробныя перабірала, і самой на душы гэтак хораша стала, прыгалубіла з новым зусім неспакоем, першы раз адчуваючы ў сэрцы такое. Голос крыніцы. Мне напасця ухапала, 100 завеяў таптала, 100 віхураў пяскамі мяне замятала. Спёка выпіць хацела, а марозу карцела, каб уся я да дна хоць на міг зледзянела. Ды ніякая сіла журалы не згасіла. Паднавала і бывала, я слабела, стихала, ды зацепліцца ранак зноў са дна жывала. Так жыву, неадольная, гаваркая і вольная, з цяжкай долей у полі, ды ніколі, ніколі мне не страціць жывой смак і свежасць і колер. так і ти, мова матчина, переданая в спадщину. У зімовым вырай.
Дзе чачотачка была? Я вясной гняздо віла.
А у якім, скажы, бары?
У тайзе, мае сябры.
А чаму ж віла не тут?
Там гняздоўе, родны кут.
А цяпер з сям'ёй куды?
Дзе лягчэй у халады. Ваш мароз нам не мароз, любім гэты край бяроз, гэты утульны смачны бор, дзе пупышкі на выбор.
Дык жывіце ўлетку тут, вас тут прыме кожны куст.
Можна ў вас было б і жыць, але ж будуць нам тужыць, будуць нас чакаць усе. Там у тундры, у тайзе, як прачнецца лес ад сну, панясем туды вясну.
Кулічок.
Прынеслі мы, помню, з лужка у шэрым пуху кулічка, такога трывожнага, любага, цыбатага, чуць крывадзюбага. Давалі казявак і мух, а ён мусіць марыў пра луг, пра поплаў купісты ля рэчкі. Тады мы прынеслі карэньчыкі і гразь дрыгвяністую з плёса, хай сам пакапаецца носам. Няхай з чарапка падзяўбе, мой знойдзе што-небудзь сабе. А ён не зірнуў той чэрап, не снедаў і не вячэраў, згарнуўся нібы камячок. Ну што табе даць, кулічок? І мы здагадаліся потым, аддаць яму трэба балоты з гразёй, за сакой на ім шары, вярнуць яму трэба абшары, вятры лугавыя, раздолле, усё, што завецца воля.
Я люблю гранаты, што адспелыя сілы соку лопаюць. Я люблю аўтаматы, што ткуць або пояць вадой з сіропам. Я люблю пажары, у якіх і народзіцца дзень і кане. Я люблю удары усхваляванага сэрца перад спатканнем. Я люблю наступленне, дзе трэба і плугам, і песняй змагацца. Я з таго пакалення, якое з агню ратавана для працы. Звон. Ты хочаш быць, напэўна, званаром, гарэць паэзіі высокага служэння, і летуценна ловіш блізкі сэрцу гром з нацыянальных зломаў адраджэння. Дзівак, заслуханы ў водгулле гадоў, цябе ўшчувае крыўда іх нямае, іх неаціхлы боль, нібы паводка зноў твайго спакою бераг падмывае. Прыступкамі радкоў ты ўзлазіш на званіцу, вось тузане вяроўчыну рука. О, як гатоў ты ў гэты міг маліцца, каб звон, твой звон, не быў без языка. Я пытаюся часта ў сябе, адкажы, што зрабіў ты сягоння, каб свет на адну хоць усмешку паласкавеў і падабрэў. Ці памог распусціцца пялёсткам чалавечай надзеі? і радості, тиха пає у душі, уся у ні твоєї, спілих, добрих зернят.
Ви слухали вірші поета Миколи Орочки.